habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka waa go'aankaaga oo idinkaga imaanaya idaacadda v o a qaybteeda afka soomaaliga oo idinkala soo hadlaysa magaalada washington.
waa fiidnimo talaada bisha diseembarna waa 22 sanadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-ka iyo 22-ka efemyada geeska afrika teleefanada gacanta iyo boggeena oo v o a somali com.
qaybta barnaamijka waa go'aankaaga waa ku celis waa barnaamij baxay 12-kii bishii juulaay ee sanadkan, waxaana qaybta dambe idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo sahra cabdi axmed, balse marka hore aniga iyo jamaal axmed cismaan waxa aynu idiin akhrinaynaa warkii dunida. sarkaalka ugu sarreeya qaramada midoobe ee u qaabilsan arrimaha soomaaliya ayaa sheegay in dalka soomaaliya uusan hadda ahayn waddan guuldaraystay balse uu yahay dal burburay oo soo kabanaya. nicolas key oo ah ergega xogeyaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya ayaa sheegay in saddexdii sano ee u dambeysay waddanka la xasiliyey balse ay weli harsan yihiin howlo badan oo u baahan in wax laga qabto. key ayaa sheegay in kooxda xagjirka ah ee soomaaliya ka dagaalantay al-shabaab aysan ku guulaysan doonin inay iska indhatiraan horumarka la gaaray, balse waxa uu xusay in doonista qaar ka mid a kooxdaasi inay ku biiraan kooxda daacish ay tahay walaac dhab ah. nicolas key ayaa xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya ka tegaya dhammaadka bishan, waxaana lagu bedelay michael kiten.
xaaladda magaalada jabuuti, gaar ahaan xaafadda balbala oo shalay iskahorimaad uu ku dhex maray ciidamada amniga iyo dadweyne ayaa maanta degnayd. ugu yaraan 19 qof ayaa dhimatay, tiro kalena way ku dhaawacmeen kadib markii ay ciidamada amniga ay rasaas ku fureen goob ay dadweyne qorsheynayeen inay ku qabtaan siyaaro, sida ay sheegeen mucaaradka iyo goob joogayaal. dowladda ayaa sheegtay in sida ay hadalka u dhigtay dad hubaysani ay soo weerareen ciidanka lana dhaawacay 9 ka mid ah ciidamada amniga, isumaatinkaasina uu ahaa mid aan sharci ahayn. war-saxaafadeed ay dowladdu maanta soo saartay ayay ku sheegtay in dhimasho iyo dhaawac ay ka dhasheen dhacdadaasi, inkastoo aan la shaacin tiro rasmi ah. hase yeeshee, wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti maxamuud cali yuusuf ayaa wakaaladda wararka ee faransiiska e f p kasoo xigatay inuu u sheegay 7 qof inay dhinteen ayna dhaawacmeen 23 qof oo rayda iyo 50 ciidamada boliiska ah. faahfaahinada wararkaasina waxaad ku dhegeysanayseen idaacadeenii aad dhegeysateen iyo sidoo kale boggeena v o a somali com.
ururka caalamiga ah ee socdaalka i o m ayaa sheegay in tirada muhaajiriinta iyo qaxootiga gelaya yurub ay sanadkan dhaafeen 1 milyan oo qof, taasi oo ah tiradii ugu badneyd ee qulqul ah tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. ururkan fadhigiisu yahay magaalada geneva ayaa maanta soo saaray xisaabtan muujinaysa in 1,504,000 qof oo muhaajiriin ah oo ka tegay afrika iyo bariga dhexe ee qaaradda yurub galeen iyaga oo ka gudbaya bariga iyo baddaba. qaxootiga ka imaanaya dalka syriya oo 5 sano ee dagaalo sokeeye ka socdaan ayaa ah bar ka mid a dadkaasi, waxaana ku soo xiga dadka ka imaanaya dalalka afghanistan iyo ciraaq. qaxootigan ayaa ku qulqulay dalalka greeg, bulgaria, italy, spain, malta iyo qubru sanadkan, iyadoo 800,000 oo dadkaasi ka mid ahna ay dhinaca badda ku galeen dalka greega. ururka caalamiga ah ee socdaalka ayaa sidoo kale sheegay in 3,600 oo qof ay ku geeriyoodeen ama lagu waayay badda mediterraneanka ayaga oo isku daya inay kasoo gudbaan waqooyiga afrika una gudbaan dalka talyaaniga. i o m waxa ay sheegtay in wax ka yar 35,000 oo muhaajiriin ah ama qiyaastii 300,000 ay dhinaca dhulka dalalka turkiga iyo bulgaria uga gudbeen dalka greega.
ciidamada ciraaq ayaa talaadadii maanta dagaal kula dhex maray bartamaha magaalada ramaadi maleeshiyaadka isis, iyadoo ciidamadu ay isku dayayaan inay mar kale dib ula wareegaan magaalada. sabaax al numcaani oo aafayeen u hadlay ciidamada la dagaalanka argagixisada ayaa sheegay in dagaalku uu sidoo kale ka dhacay deegaano u dhowdhow magaalada iyo sidoo kale xarumaha dowladda, waxaana dagaalkaasi uu sheegay inay ka caawinayeen ciidamada cirka ee dowladaha shisheeye. numcaani ayaa ka dhawaajay in wadooyinka sidoo kale ka saareen bambaanooyin lagu aasay hareeraha wadooyinka. luminta maamulka ramaadi ee dowladda ciraaq bishii may ayaa ahayd dabarjab xooggan oo ciidamadu soo gaaray, waxaana magaalada oo 100 kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan caasimada baqdaad ay ciidamadu rajaynayaan inay la wareegaan. hadda howlgalkaasi la doonayo in dib ramaadi ay ciidamadu ku qabsadaan ayaa bilowday bishii tagtay.
habeen wanaagsan idilkiinba waxaad la socotaan barnaamijka waa go-aankaaga ee dhallinyarada ee habeen walba oo talaadahadaha oo kale aad kala socotaan v o a washington haddii aynu ku bilowno magaalada muqdisho waxaa kusoo korortay shirkada taksiga ka shaqeeya kuwaasoo suuqa ku ciriiriya dadka sida madaxa bannaan tagaasiga uga shaqeysan jiray wariyaha v o a ee magaalada muqdisho axmed xasan colaad ayaa inoo haya warbixin arintaasi ka hadlaysa
magaalada muqdisho oo ah caasimadda dalka soomaaliya ayaa dhowrkii sano ee lasoo dhaafay waxaa aad ugu soo batay gaadiidka ku shaqeeya habka tagaasida iyo mootooyinka loo yaqaano bajaajka kuwaasi oo wax weyn ka bedelay qiimaha tagaasida lagu raaco gudaha magaalada muqdisho qaar ka mida ragga wada tagaasidani ee ka shaqeeya muqdisho iyo mootooyinka bajaajkaba ayaa uga warramay barnaamijka waa go-aankaada ee idaacadda v o eda sida ay u shaqeeyaan iyo qiimaha lacag ahaan ee lagu raaco tagaasidaasi ama mootooyinka
muuse
waxaa ka mid tahay tagaasi leydii horaan u malayna
si fiican
bal ka waran hadda ma shaqeeyaan
tagaasi way shaqeeyaan wixii looga baahnay oy qaban jireen boqolkiiba way qabtaan midda oo arrin guud ayaa iska jirto oo dhinaca dhaqaalaha taas baya dagka samaysa maahane shaqada si ka wanaagsan wey
laakiin markii la fiiriyo muuse tagaasileydii oo hore waxaa la yidhaahdaa shirkadihii markii yimaadeen oo tagaasida magaca tagsida ku buufsanaayeen isbeddelaa ku dhaca xagga qiimahoo kale berigii horena maadaama ayagu shaqsiyan ay ahaayeen ama gaadiidka si gaar u lahaayeen waxay rabaanay ka qaadi jireen
tagaasidii shirkadaha ayaan dar ayaa ku dhacday dadka keenana waxay ahaan dad qurbaha ka yimid laabalakac ay ku sameeyeen gaari in baa laga keliyey lacagshay 20-30 iyo keen baa lagu dhahay lacagta uu keeni waayey gaari iskaraab uu noqday hadda inta badan gaarasho markaa tagto qaar ayaa la qalaa qayaal ma taqaana gaarasho ku burbureen oo iska yaalay raggii iska lahayne inta badan wa iska laabteenbe maxaa yeelay hadda halkay ka yimideen iyo halkan farq ayaa u dhexay
marka laabalakacay ku abuurmeen
ku abuurmeen hagkii loo dhiibane waxaanama taqaanaa xafiiskii inay urdu ku xidheen ayay ka dhunteen waxnama taqaanaa waa afuriyo wareejiyeen oo isbixi waayey
waayahay qiimaha ka waran qiimihii hore maad qaadaan ma magaalada hadda siday taa ula dhaqantaan see ku shaqaysaan
waxaan ku shaqaynaa qofta kuu timaada sia u heshisay ku xidhan tahay dadku qofuna waa lacag baa ay ogoshahay qofna waa qof lacagta ku dhegan marka waa la macaamil
lacagtii hore laakiin ma qaadaan ku dheganaa jirteen
intii hore oo waxbaa ka duwan laakiin anka sida badan macaamil ayaan qaadnaa waa noola yeeraa bay telefoon
hadda macaamil bisaa ku shaqaysaa
macaamila ku
shaqaynaawiaadeeshaan
ha dadna ku imaanaa ka taxmi ku leeyahy walu anka baqteen isa buufsanayn waka
waaya waa mahadsantahay sidoo kale tagaasileydii hore waxaa ka mid a magacda shariif cali kayre shariif saaxiibkaa wuxuu sheegay in weli aad shaqaysaan hay
waan shaqaynaa sidii aan weli u shaqayn jirnaan u shaqaynaa shaqaduna way wanaagsan tahay adiga maa waxaas uu guudoo magaalada ka jiro adiga dhaqaalayaradaa maahane sida kale si fiican baan u shaqaynaa
marka qiimaha isbeddelka idin ku sameeyey oo kale ma isbixisaa maalintiio kale
maya waa isbixisaa laakiin qiimaha isbeddelku waa jiraa sidii hore ma loo shaqeeyo inkastoo qof kasta sidii loola heshiya ay tahay haddana waxa weeye waa la shaqeeyaa qiimuhu waa sidii oo hore inkastounan ahayn waa la shaqeeyaa
magaalada waxaa yimid shirkada magaca shirkada taxi ku shaqaynaayo bajaaj ay timid oo meel kasta si sahlan ku gaaraya qiimo dhacu aad buu idii saameeyaa umalayna
maya qiimo dhacu waa meel kastuu magaalada ka jiraaba oo mar haddii dhaqaala yaro ay jirto waa soo gelay ma ogtaha qiimo yaradu waa soo gelay meel kasta ha
marka hadda idin shaqsi maad u shaqaysaan mise un waxaad leedihiin urur guudoo idin mideeyo oo tagaasileydiinii hore aad ku shaqaysaan
may badanaaba qolo kastaaba meesha oo busteejada u ah waa leeyihiin midan guudoo micnaha ama gudoomiye ama gudoomiye ku-xigeen ama ragsaas waa leeyihiin laakiin nin kastaa hortiisa u shaqaystaa
oo macnaha wax u raadsadaa
wax u raadsadaa
macnaha shirkad ma la'a
laakiin shirkad oo xaafiis laho meel loogu yimaado
oo lacagaha lagu xisaabtamayo ma
lacag lagu xisaabtao ma jirto
qof kasta waa
qof kasta waa asaga baawarkiisa
iyo wuxuu helo
iyo wuxuu helo
nasiibkiisa
nasiibka qiimo dhacaa jira maahane waxaa socsocod waa jira adiga
cabduqaadir sheekh ibraahim
cabduqaadir sheekh ibraahim wuxuu ka mid yahay tagaasida muqdisho taxi darawalada qaar ee magaalada uga shaqaysta cabduqaadir bal tagaasidan habka ay ku bilaabatay markii hore bal ka war
bismillahi raxmaan raxiim horta marka hore waxay ku bilaabatay suuq fiicanna uu lahaa magaaladana tagaasida saas ugu ma badneen magacna ayda u haysatay
muqdisho tag
muqdisho tag saadeed tahay maadaama waqtiga uu dheeraaday hadana ee bajaaj timid bajaajki ayaa hadda suuqa sii riday iyo magaaladii oo xogaa iska cuslaatay alxamdulillaah hadana waa nimcaysanahay ilaahay waa nasiya wax maalin walba waa ka helnaa wax laanka ma noqono ilmahana waa ka biilanaa nolol maalmeedkeenna waa ka helnaa
waa ka raadisay marka maadaama hadda markii bajaaj ay timid aad sheegteen maxaa isbedelay
waxaa isbedelay dadkii annaga nagu koobnaayeen hadda way qaybsameen bajaajna qaar aaday qaarna annaga nala joogaan marka dadkii aa qaybsama bis aan wax kaloo dhiba ma laha
marka waxaa yimi habkii tagaasida qiimo dhaca ku yimid miya
qiimo dhaca waxaa keenaya awal annaga nagu koobnaayeen hadda laakiin bajaajaa magaalada soo gashay waa nalala qaybsanaa dadka marka magaalada haddii shaqadaada dadka la soo galaan waa qasab in lagula qaybsado marka alxamdulillah haddana risaq min cind allah waay
laakiin idinkii laftigiinna intaan shirkadahan la bilaabay sida muqdisho taxi oo kale ka hor tagaasi waxaa jiri jirta shaqee jirtay oo suuqa ka saarteen
suuq horta aa ka saarteen haddaa tiraahd waa sax taasna waxay ahayd waa tagaasi cadcada oo markaas ayaga isku koobay dadka
oo lacagtiisheegteen
qadkaan la soo galnay qadka markaan la soo galnay waa noo wada qaybsameen dadka bajaaja annaga nasoo gashay bajaaja annagana qadka naga saartay
marka isbedel idinkii isbedelka aad samayseen isbedel kale haddana idinkana laydinku
male waa rabnaa annagana isbedelkale inaan samayna
hadda tagaasida muqdisho qiimaha iminka lagu raaco maxaa u yahay
heshiis waaye nin walbana bambadiisa intay laagtaa waaye nin $3 ku dhaqaaqa la arkaa nin $5 ku dhaqaaqa la arkaa nin $7 iyo $8 iyo $6 ku dhaqaaqa waa
intaas waaye sidoo kale waxaan la kulmay mid ka mid a dhallinyarada wada mootooyinka bajaajka loo yaqaano oo ayagana habka tagaasida magaalada muqdisho uga shaqeeya magacaada
cismaan aadan xuseen
cismaan dhallinyarada waxaa ka mid tahay aan u malaynaa tagaasida ama bajaajleyda mootada ka waran qaabkaa u shaqaysaan
wallaahi annaka bulshada aada u micinaa tagaasida oo kale manini maxaa tagaasida waxay ran dadkiina wax badan ka qaadaan annaka bulshada qofa tabartiisa seetaa u qaadnaa waa ka lacag yarna
marka qaabka aad wax ku qaadaan bal noo sharax
wallaahi anagu wax ma deyno waxa aragna waa qaadanaa
$1 $2 magaalada qofku meelaha ugu dheera ku tagtaan xaggee
wallaahi $2 lumber 4 ilaa jubba ku tagnaa
haye
jubba ilaa madiinana $3 ku tagnaa
haye
waa meesha ugu yar
haye marka $3 aa idinkugu badan magaalada meelaha ugu dheedheer
haa $3 noogu badan
haye tagaasidoo kale hadda waxaa la yidhahdaa bajaajka ayaa ka saaray habkii tagaasida magaalada uga shaqayn jireen
haa tagaasada waxay iskugu tageen elborg
haye
meel kale kama shaqaystaan
haye idinka laftigiina waa qiimo dhimisa isku samayseena la yidhio faraya ka soo qarteen bajaajka
laakiin waa isfahna anaga nin walba xoyeel uu ku sabraa
haye
waa isfahansanna
marka ma shirkadaa tihiin mase qof kastaba iskeeda u shaqaysataa bajaajka
wallahi qofa bishkiisa u shaqaystaa wax shirkada ma jiraan
haye
nin walba xoo ilaahay siiyo la xaroodaa
marka magaalada hadda idinkaa ku haysta habka tagaasida
haahaahaa
haye
tagaasi magaaladee ka baxday
marka idinkaa ku shaqeeya hadda qaab
hadda anakaa ku shaqeeya
maxaa laydinkaa mamnuuca dhinaca elaboorka idekadaha meelaha muhiimka oo kale
meelaha waa ka shaqeyna hal elaboora naga mamnuuce tagaasidii naga mamnuuceen
oo dacwo idinku soo rogaba
dacwo inagu soo rogeen lacagay dhiibaan
haye
anaka waanu diidan sidaana lagu diida anaka
haye axmed xasan colaad v o a muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo nala socodsiinaya warbixintaasi ku saabsan tartanka tagaasida magaalada muqdisho dhinaca kalena ganacsatada yaryar ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa cabasho ka muujiyay culayska kaga imanaya ganacsatada waaweyn warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyaheenna aadan xasan tarax
ganacsiga xariyaha oo aad hadda moodo laf dhabarka dhaqaalaha dadyooga Soomaaliyeed ee hadda ku nool xariyaha dhadhaab. Xero kasta waxaa ku yaal suuq weyn ay ku ganacsadaan qaxootigana kana tukaameystaan. ganacsiga xariyaha waxa uu ku xiran yahay magaalo xeebeedka ee Kismaayo. 80% waxyaabaha lagu gado suuqyada xariyaha waxa ay ka imaadaan Soomaaliya. Inkastoo dowladda Kenya xirtay xadkeeda ee la wadaagto dowladda Soomaaliya, haddana maalin ma jirin ay xayirmeen badeecadaha ka soo gudbaya Soomaaliya. ganacsatada xariyaha ayaa isugu jira kuwa yaryar oo aan haysan lacago buuran oo ay kula tartami karaan jilib culusta xargaha u haya suuqyada xariyaha. Cabdi Duba Diiriye waxa uu ka mid yahay dhalinyarada aadka ugu firfircoon ganacsiga, balse waxa uu leeyahay caqabada ugu weyn ee haysata ay tahay in ay loodi la'yihiin ganacsatada waaweyn ee doonaya inay suuqa ka saaraan iyaga oo u adeegsanaya awoodo dhaqaale ee haystaan.
muddo 3 sano waxaan ka ganacsanay alaabahan bagaashka xerada qaxootiga ifo. Marka wallahi alxamdulillah aad baan iskaga fiicanahay oo bagaashka maar faa'iido yar waan ka helnaa, marmarna waan ku qasarnaa. Marka dhibaatooyinka igu waaweyn oo aan la kulmo waxaa ka mid ah sida hadda ganacsatada waaweyn oo aan tartan kula jirno, taas ayaan ka seexan lahay mar walba, taas ayaa igu dhibaato badan. Marka anigana hantii aan kula tartamo ayagana ma hayo, meel aan wax ka keenayno ma garanayo, marka taas ayaa igu dhib badan aniga.
Bal tusaale naga sii, hadda waxaad sheegtay inay dhibaato aad ku qabtaan ganacsigan, khaasatan dadka idinka waaweynaya ganacsiga idinka soo horreeya dhibaato ku qabtaan. Maxaa ka mid ah ganacsi dhibaatada aad ku qabtaan?
Alaabtii aan suuqa ku haynay bagaashka ahayd ayaa ganacsatada waaweyn iyo waxay u wadaan wixii ay suuqa soo daanayaan ayagoo macnaatay isticmaalaya awoodda dhaqaale ee inooga badan yahay ayagoo isticmaalaya isuq soo sidayna wixiyo anaga faa'iidadan raadinayna ayaga waxay ka raadinayaan 0.5 ay ka raadinayaan, anagana waxaan ka raadinayna marka shilin baa laga yaabaa inaan ka raadino. Marka intaas of 0.5 ah ay ka raadinayaan yaa lacag maartii faa'iido ay raadinayaan, marka taas waa ugu dhib badan.
Nin dhalinyaro tahay suuqana mar dhow ku soo biiray faa'iido doona inuu mustaqbal gaaran u baahan, marka maxaad is leedahay sideed ugu hortagi kartaan ganacsatadan waaweyn oo mataqaanaa mustaqbalkiina ku ciyaaraya?
mustaqbalkanaga markii aan u arko aniga kulli shakhsiyan ahay ganacsatada kale ee yar aniga elimadka ma kulanno oo wax calaqaad naga dhexeeya malaha, shirar ma yeelano, wax nadaam un leenaani malaha, nin walba geeskiisa uu ordaa. Marka mustaqbalkayga kulley ma aqaan wallaahi, waxay ku xiran tahay un keliya in aan meeshan ugu tago oo meelo kale oo maartay entrepreneurship aan meelaha ka raadiyo oo lacag yar ganacsiga meelaha kale yaan ka fikiraya. Hadda sida
inkastoo meesha ay tahay xara qaxooti, haddana ganacsiga ka jira caadaas yuu marayaa oo markaad soo dhex marto wadooyinka suuqyada xariyaha waxaad la soo barbar dhigaysaa mid ka mid a suuqyada waaweyn ee ku yaal Soomaaliya. Axmed Taajir Yuusuf waxa uu ka mid yahay ganacsatada waaweyn ee ka xamaalata xariyaha, muddo 20 sano ahna waa uu soo waday ganacsigan. waxa uu v o a da uga waramay sida ay u ganacsadaan isagoo dayro badan ka muujiyey hoos u dhac ku yimid ganacsiga.
bismillahi raxmaani raxiim. waxaan ku sheegaa ganacsiga xeryaha qaas ahaan dhadhaab ifo, runtii beryahan dambe hoos buu dhacay. ganacsiga waagi hore waa ka fiicnaa, hadda beryahan dambe aad buu hoos ugu dhacay xagga ganacsiga ah, qaas ahaan xagga mataqaanaa tukaamaha marka la fiiriyo, xagga kale oo ah marka la fiiriyo buujiriga ama hilibka, marka la fiiriyo dhinaca kaleeto oo bagaashka iyo maacuunta, dadka aad bay u calacalayaan. waxaana keenay sukuuridka xumaaday iyo dhibaatada taalla iyo xeryaha qaxootiga aad isaga rafaadsan yihiin. ammaanka mar hadduu xumaadana nolol ma jirto, oo ganacsiga wuxuu ku xiran yahay inta badan ammaanka. ammaanka hadduu fiican yahay ganacsiga wuxuu aadayaa, hawadu aadayaa, shaqadana way kala soconaysaa, hawshana meel fiican bay kala maraysaa. laakiin ammaanka hadduu xumaado ganacsigii malahan.
ma jiro urur ay ku midaysan yihiin ganacsatadan. nin walba bagaashka u wato suuqa yuu u iib keenaa. nin walba waxa uu la kulma waa nasiibkiis, waxayna noqdeen mid la dhaca hantidoodii, mid ku fadhiisa ganacsatada kale. inkastoo ay jiraan dad iyaga iskala ku faadhaca oo nolol maalmeedkooda ka soo saarta, waxaa jirto dhalinyaro badan oo suuqyada xeryaha ku soo biirtay, balse cadaadin badan kala kulmaya ganacsatada kale oo muddo sanooyina kaga soo horreeyay xeryaha, kuwaas oo inaba aanan u ogolayn inay la wareegaan. Aadan Xasan Darax, V O A, xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab.
haddaba magaalada Boosaaso oo ah magaalada keeda islamarkaasina xudun u ah ganacsiga Puntland ayaa warbixin ku saabsan ganacsiga halkaasi ka jira waxaa inoo soo diyaarisay wariyahayaga Faadima Yaasiin Jaamac.
shirkadaha ganacsiga Puntland ayaa ka kooban kuwa waaweyn, heer dhexe iyo qaar hoose, waxana uu ganacsigoodu ka kooban yahay badeecado ay ka soo waaridaan waddanka dibadiisa, dhoofinta xoolaha nool, kaluunka iyo khayraadka kale ee dhulka Soomaaliya uu hodanka ku yahay. Ganacsiga shirkadahan ayaa intooda badan waxa ay ku tartamaan suuqgeynta alaabooyinka iyadoo aysan jirin hanaan ganacsi oo kala qorsheeya ama kala haga. Dhinaca ganacsiga shirkadaha, waxana intooda badan ay keenaan badeecado isku mid ah. Tartanka shirkadaha ka dhaxaya ayaa waxa uu sababaa in qiimaha badeecadaha ay ku iibgeeyaan ay shirkado badani isku falisaan, taasina ay sababto in shirkado badani uu ganacsigoodu meesha ay ka baxaan, gaar ahaan shirkadaha taagta yar ee aan wali xididaysan. Cali Maxamed Aadan oo ka mid ah dhalinyarada ka ganacsata heerka dhexe ee ganacsiga ayaa ka waramaya caqabadaha ganacsiga ka soo wajahay.
Badan hadda ganacsatadu laba qaab oo ahaan jiray waagii horeysay, odayaal bay ahaayeen, lacag isku darsata oo alaab keenta, wixii soconaya hadba keena. Hadda ganacsigu waa isbedelay, dhalinyaradii dugsiyada sare markay dhameeyeen, jaamacada jaanis waayeen ama jaamacada inta soo dhameeyeen jaanis kale oo shaqo dowladeed iyo waxa waayey, bay waxay bilaabeen inay ganacsi gaar sameystaan oo hal abuur ah, qayb dibadda ka timi, qayb gudaha joogta, waxa waxba isku darsadeen. Marka waxay sameeyeen hal abuur cusub, waxyaabo cusub oo dadka la keenay jirin, horumar cusub ah. Laakiin caqabada hortaagan waxay tahay dhalinyaradii, waxay dhibaatada ugu weyn hortaagan waxay tahay shirkadihii waaweynaa oo waddanka joogay oo lacagta haystay oo kaga soo horreeyay suuqa, baa waxay sameynayaan markii shay najaxoba, inta iyagu dhalinyaradii lacag markaa ku filaan oo ay ku kasban karaan ma haystaan, ama waqti bay ku qaadanaysaa inta itemkaasu suuqa u galayo. Waxay sameynayaan iyagoo aan ka fiirsan bay shirkadii ordaysaa, alaabtii bay ka daba keenaysaa, suuqii hal marba lagu wada kacayaa, ganacsatadaasi yaryar inay suuqa ka baxaan maya, de alaabtii bay kala wareegayaanbaba, iyagii bayba ku qasbayaanba inay dhahaan annaga inaga gata, intay shirkadihii kale kala maba kala tashanayaanbaba. Qofkii wixii uu ku rafaaday, uu suuqa gashaday, uu macnaha waqti juhdi badan ku bixiyey, waxay keenaysaa in ay kala wareegaan baba ay dhahaan asagii ay ku qasbaan inuu ka gato qiimahooda, qiimo ahaan iyo laba mid bay sameynayaan. Ama haddii u suroodo in shirkadda ay kaala wareegaan, way kaala wareegayaan, ama waxay sameynayaan inta magaciisa qaataan koobi ka soo sameynayaan, asaga waxa u eg markaasi suuqii qarqinayaan.
Markii ay meesha ka baxday dowladdii dhexe ee Soomaaliya, bulshada Soomaaliyeed waxaa soo wajahday shaqo la'aan, taasina waxa ay sababtay in loo weecdo dhinaca mihnadda ganacsiga oo aysan jirin cid kala hagta. Waxaa dhacda in suuqa hal mar la wada keeno badeeco isku wada mid ah, taasina ay sababto in uu ka dhasho tartan shirkadaha ganacsiga u dhaxeeya. Waxaa kaloo jirta in dekedaha Soomaaliya ay ka dhoofaan xoolo badan iyadoo suuqyada aysan ka jirin dhaqdhaqaaq ganacsi. Sidaasi waxaa VOA u sheegay maamulaha shirkadda ganacsiga ee Tawfiiq Yuusuf Cali Biixi.
Ilaa burburkii dowladda, dhibaatooyin baa ganacsiga haystay. Ganacsiguna dabcan waa waxa hadda ugu muhiimsan oo dadku ku badbaadeen, oo markii public sector-kii burburay dadkii oo dhan waxay isugu soo urureen inay ganacsi wada galaan. Taas markaa waxay keentay dadkii oo dhan inay ganacsi noqdaan oo badeeco aad u badan la keeno. Tartankaas wuxuu keenay in badeecadii imaanaysay iyo dadkii kala bataan. Tartankaas wuxuu keenay in dad fara badan ay isaga ku khasaaraan. Cilladda labaad oo ganacsiga haystana waxa weeye runtii dhinaca regulatorka oo burburkii dowladdu markuu burburay wixii kala hagaajin lahaa oo kala toosin lahaa oo regulation u kala sameyn lahaa baa meesha ka baxay. Marka waxaa dhici karta hal badeeco in shirkado fara badan habla isugu tagaan, majaalo kalena ay bannaan yihiin. Waxaa dhici karta xoolihii Soomaaliya oo kaleeto in la iska raro iyadoo dekadihii dibadda oo khaliiska xoolihii ka baxaan. Khasaaraas marka uu ku dhaco, annaga ganacsigeega Muqdisho waa gaarsan yahay, Waqooyi waa gaarsan yahay, duruufahaas waddanka dhan bay haystaan ah in wixii isku burburhayaan oo ganacsi badan iyo mahanti badan ay ku dhumayso tartanka. Waxay u baahan tahay qaranka guud oo Soomaaliya oo soo noqda, oo investment la helo, oo intacaas lagu sameeyo lasoo noolaya dhaqaalaha waddanka oo dhan baa daruuri ah. Maamuladuna inay bal ilaa xad door ka qaataan hadda jira, inay bal wixii tabartooda ilaa hadda geysan karaan inay ka geystaan, oo regulation loo sameeyo, wax la kala ilaaso, oo taasina waa qodobka labaad oo hadda isku meel gaar loo sameyn karo masanta.
Tartanka u dhaxeeya ganacsatada ayaa mararka qaybtood waxa uu galaaftaa in hantidooda ay ku waayaan ganacsatada qaarkood. Haddaba maxay ka qabtaa diinta Islaamku? Sheekh Axmed Yuusuf Daad ayaa inoo sharaxaya.
Tartanku waa banaan xalaash ah, qofku uu ka soo gadan karaa qofka walaalkii meel wax ka soo gatay, tartankuna haduu xalaal yahay waa banaan yahay. Masalada marka maanta jirta oo cad oo wax diidaysa waxa ka mid ah, haddii qofka walaalka shirkaddu haday ku tala gasho shirkad kale ama nin maskiina oo jeeb yarow ah baabi xoolihiisa oo iflaasi sharacadu way diiday. Culimadan wax badan bay ka hashay, waxay yiraahdeen beeca waxa ku jira darar, dhibba ku jirta. Qawaaciddan waa garan karnaa laa darara walaa diraar. Sharacadu ma banayn dhibka in la isdhibo oo lagu dhibo. Marka maalkan abaabinaysa sharacadu waa ilaalisay. Lama rabo marka tanaajis, waad ogtihiinoo qofku markuu shay iibsanayo in qof walaalka intuu dul yimaado oo shaygu wax ku daro tanaajis waa xaaraantimaysay. Marka asal ahaan beecan dhibbaa ku jira in qof walaalkii maalkiisa uu baabiyo. Shirkadaha maanta waaweyn baa sameeya, rag badan oo Ilaahay xoolo siiyey meesha Ilaahay loogu dhowaan lahaa ayaa waxaad arkaysaa in lagu dagaalamayo qof iska reeb, kanjeebka yar iska reeb, shirkad hebel iska reeb. Tartanki waa xalaal, laakiin ujeedada hadday noqoto walaalka xoolihiisa baabi, darar baa ku jira. Sharacaduna waa diiday. Waad ogtihiin inaan maalka walaalkaa xaraar lagu cunun karin. Sharacadu waa aragtay, yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatil, war xoolihiina xoolaha walaalkaha ku cunin xaaraana. Waa arkaysaa ninkii miyiga maanta ka imaanayay oo aan suuqa la socon, haddaad ka hortagtid oo shay ka iibi, sharcadu waa diiday. Laakiin maxaa la rabaa? Markuu suuqa ogaado beeca la iibinayo, markaa ka iibe sharcadu ogoshahay. Marka waxaan leenahay ninkii qasadkiisu yahay tartan xalaala waa u banaantahay, ninkii laakiin ujeedadiisu uu yahay sida maanta loo badan yahay waa u naseexeynaynaa. Ilaahayna ha uga baqo. Xoolaha kan alle waa kuusi, waa imtixaan. Liyabluwakum fiima aataakum, imtixaanku waxaad ku baasi ka dhaa markaad xalaasha dalabtid xaaraantana ka carartid. Marka sharacadu hadda inta ay ka badan, waqtigan haysta aad u yar, laakiin waxaan u naseexeyna, u dardaarmaynaa inaan lagu degdegin in qof walaalka xoolihiisa aad baabi'isid adoo beri rabbi hortagaadoo keligaaya. Ka baqaanleyna insha allah.
Inkastoo ganacsato badan oo hantidooda galaaftay tartanka u dhexeeya shirkadaha ganacsiga, ayaa dhinaca kale waxa ay bulshada qaarkood u arkaan in ganacsigu uu ku wanaagsan yahay mid lagu tartamo si uusan u imaan in ganacsigu uu gacanta u galo shirkada kooban, taasoo sababi karta in qiimaha alaabooyinku uu noqdo mid aad u kulul. Faadumo Yaasin, Jaamac VOA, Boosaaso.
Aad iyo aad bay mahadsan tahay Faadumo warbixintaasi. Qiimaha badan ay nooga soo dirtay magaalada Boosaaso, halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington. Haatanna waa heestii degmo iyo fanaanka King Khalid.
Sort of the rain in the sea. I'm gonna hide her now.
heestaasi degmo iyo fanaanka King Khalid haddana intaasi kaga tagno oon u gudubno xubintii wicitaanka ee barnaamijka Waa Go'aankaaga oon maanta kaga hadlayno ganacsiga iyo isfalisaada. Waxaa inoo soo diyaarisay halkana kasoo jeedinaysa Saara Cabdiaxmed.
wanaagsan dhegeystayaal, barnaamijkeenna kusoo dhawaada. Barnaamijka waxaa marti noogu ah Cabdiqani Sheekh Cali Diini oo isagu kuliyadda dhaqaalaha ka bartay Jaamacaddii Ummadda Soomaaliyeed, isla markaasina muddooyinkan ugu dambeeyey kusoo jira qaybo kala duwan oo ganacsiga dalkani Mareykanka. Bal ugu horreyntii Cabdiqani Sheekh Cali Diini kusoo dhawow barnaamijkeenna wicitaanka. Waa tahay. Bal haddaan aniga su'aalaha kugu bilaabo, maxay yihiin waxyaabaha aasaasiga u ah ama kobcin kara qof markuu ganacsi rabo inuu sameeyo?
Waxyaabaha aasaasiga u ah ganacsiga, awalan shayga horta ugu muhiimsan waxa weeye qofku waxa uu galayo ama waxa uu rabo inuu ka ganacsado inuu aqoon u leeyahay. Hadduusan qofku shaygan uu rabo inuu ka ganacsado uusan aqoonba u lahayn ama wax fikraba uusan ka haysan, waxaa dhacaysa inuusan ganacsigiisi meel uusan gaaraynin ama horumar uusan suubinaynin. Waxyaabaha kaleeto oo muhiimka u ah dalkan Mareykanka oo kaleeto markaan joogno way ka duwan tahay waddankeeni ama Soomaaliya marka uu qofku ka ganacsanayo. Sababtu waxa weeye ganacsigu waxa uu ku xiran yahay locationiska uu qofku markaa rabo inuu ganacsiga uu ka bilaabo. Sababtu waxa weeye waxa loo service garaynayo waa dad laga yaabo in qof walbaaba example tusaale ahaan meesha aad albaabka ka furanayso waa inay access-ka ama awoodda uu qofku u yeelan karo in uu yimaado waa inay muhiim tahay. Kama soo qab qofkii gaari buu wataa, baarkin ma haysto. Haddaad marka albaab aad furato ganacsi si kasta oo uu ribx ama faa'iido uu u leeyahay, laakiin dadkii aysan imaan karin ama aysan awood u lahayn inay soo galaan albaabkaagii, waxaa imaanaysa inaan ganacsigaagii uusan horumar uusan gaarin. Sababtoo qof kusoo leexanaya meeshii ma jiro haddaysan baarkin aysan lahayn. Waxaa kaleto dhacaysa mararka qaarkood waxaad ogta in traffic uu jiro, marka waa in xataa traffic-gii uu u masaamaxayo ama uu awood u heli karo qofkii inuu si fudud uu usoo geli karo meeshii oo light oo kale ay leedahay, lightkaasi uu kasoo geli karo ama uu kasoo leexan karo. Haddaan lightkaas oo kaleeto uusan ku oolin oo qofkii markuu kasoo baxayo uu ku dhibtoonayo inuu meeshii kasoo baxo ama baabuurta waddada uu gelayo ay ku adag tahay, waxaa imaanaysa inaan qofku uusanba kusoo leexan businesskaagii. Waxyaabaha kaleeto businesska uu kaga duwan yahay dalkeeni Soomaaliya marka laga ganacsanayo waxaa kamid a waxyaabaha customer service-ka. Meeshaan waxa weeye qofka bini aadamka aad u shaqaynaysa waxaa la rabaa inaad mahadcelin ugugu darto shaqadii aad u qabatay, maxaa yeelay qofkaanu faa'iidu kula soo aaday oo ganacsigaagii buu kor u qaadaya. Marka mar walbaaba qofku wuxuu kaaga qiimo badan yahay aad u shaqaynayso cid kasta oo bini aadam ah, sababto waa qofka ama noloshaadii aad ku maaraynayso ama aad dhaqaalahaagii aad ku kobcinayso. waxaa laga yaabaa Soomaaliya qofka albaabku u furanya warshaygan ama gaba ama isaga tag qiimihiisu waa intaa weyn inuu ku yiraahdaa laga yaabaa, laakiin halkan ma ahan. waxa weeye qofkii inaad maaragtay aada usoo dhaweyso, aad isagoo u faraxsan uu u baxo, mararka qaarkood aad gifti aad siiso oo qofkii uu markaas kugu
xasuusanayo
dib ugugu soo laad soo dhaweyn aad u soo biso. marka intaan horta bal ganacsiba la gaarin, waxaasoo dhan waa in daraasaad lagu suubiyo. midda kaleeto qofku marka uu ganacsiga uu galayo shaygan waa inuu daraasad ku suubiyo. maxaa ka imaan kara? waqti intee la-eg baad ku jiri kartaa? faa'iido intee la-eg baa laga heli karaa? ganacsigaanu sideebu community aad u service garaynayso? locationka oo kaleeto waa muhiim weye. waxaa dhici karta inaad meel business ka furto, businesska aad meesha ka furtay waxaa dhici karta in dadka areada degan incomekooda marka laga hadlayo ay incomekooda uu hooseeyo, lagana yaabo inaad alaab qaaliya aad keento meeshii ood ugu keento. marka suurtagal ma noqonayso inay iswaafaqaan incomeka areadaas dadka degan iyo badeecadda aad meeshii keento. marka waxaasoo dhan waa wax daraasad u baahan in laga hormariyo inta aanba la gaarinba inaad faa'iido hesho iyo inaad khasaarto toona.
aad baad u mahadsan tahay mudane. su'aal kale oo waxaa jirta dad badan ay maaragtay isweydiinayaan barnaamijkeenan inta badan uu ku saabsan yahay in burbur intee la'eg ba ganacsiga uu ku keeni kara marka ganacsatada ayaga ama isu dhowdhow ee dariska ah ama wax wada ganacsanaya ay isku falisaan ganacsiga oo kaba soo qaad ba qofkan wuxuu haya qofki kale uu keeno in qiimihi kan uu gadaa mid ka sii hooseeyo uu sameeyo ka kalena uu sameeyo isbarbaryaaca xagga ganacsiga hadii uu yimaado caqabad intee la'eg buu ku yahay horow kacaad ka samaysid ganacsiga
runtii arintaasi qof kasta waa garan karaa burburka ugu weyn weeye nasiib wanaag dadka soomaaliyeed horta waxaad moodaa dalkan aanu joogno aad bay ugu ganacsadeen horumar ugu suubiyeen in badanna waxa weeye waa isla burbureen oo ganacsigoodii waa isla burburay waxaasoo dhanna waxyaabaha aasaaska u ah waxa weeye horta bal qofku inuu ilaahay subxaana watacaala uu ku kalsoonaado oo waxaan uu helayo risiqana inuu qoran yahay albaabkan kugu dhegan qofka gelayo iyo albaabkaagu qofka soo gelaya labaduba waa qoran yihiin waxa aad ka helayso iyo waxa faa'iidaah oo aad meeshaas aad ka faa'iidayso marka horta awalan waa inuu qofku horta kalsooni uu lafihiisa ku qabo maxaa yeelay qofku markuusan waxa uu suubinayo uusan aqoon u lahayn sida aan ku hormariyey waxaa imaanaysa inuu fiirsado qofkan kale hadduu qiimihii dhimo inuu kor u dhimo oo inuu dhimo hadduu qaado inuu qaado ganacsiga marka business laga hadlayo aqoontiisana qofku waxa uu suuqa ku jiri karaa inta uu dabooliyo expenseskiisa ama qarashaadkiisa haddii qarashaadka ku baxay maalintii aad qarashaadka kugu baxaya aad dabooli kari weydo oo aad hoos businesskaaga u socdo taa macnaheedu waxa weeye inaad albaabkaagii uusan sii furnaan karin oo aadan businesskii kusii jiri karin waana waxyaabaha keena burburka qofkii marka daraasadba kumaba suubin ama waxaaba laga yaabaaba inuusan wax financial statementiyaba uusan lahaynba oo bishii marka la gaaro maxaa faa'iida ah muxuu khasaaray maxaa uusoo baxay midna uusan ogeyn oo albaabku uu iska furan yahay oo $20 markay u gadanto ama $100 markay u gadanto shay kale uu kusoo gado oo yidhaahdo maanta konton baa ii gadmay laakiin haddii uu daraasad dhab ah uu suubiyo marka bishu dhammaato oo profit and losska ama faa'iidada iyo khasaarada uu xisaabiyo uu yidhaahdo bishan ama waxaad faa'iiday intaas ama intaasaad khasaartay qofku waxa uu markaa ka fakeri karaa businesskii inuu kusii jiro iyo inuusan kusii jirin laakiin haddaan taasuba jirin oo u badan businessyadeena soomaalida u badan xaqiiqatan inaysan qofkuba uusan balahaynba wax financial statementiya ama wax arrimaha dhaqaalaha uu finance gareeyo ama uu diyaariyaba aysan jirinin waxaa imaanaysa marka inuusan qofku businesskiisi maalin walba uu khasaaro arrintan falisaada waa mid jirta dadka soomaaliyeedna aada ugu badan runtii mana ahan hadda soomaalida marka laga hadlayo arrimaha ganacsiga keliya maaha waxbarashada ardada haddaad fiiriso waxaad arkaysaa arday baa wuxuu kuleeyahay hebel baa wuxuu dhigtaa maaragtay wuxuu aaday nursing buu bartaa hebel engineering buu bartaa ana engineering aan baranayaa hebel waxa weeye waa electric buu aaday ana electric baan aadayaa taa macnaheedu qofkii awoodda uu leeyahay oo inuu wax barta ah ama shayga uu markaas jacaylka uu u hayo inuu barto ma aadayo wuxuu aadayaa wax uu qof u aadayo oo uu leeyahay ama saaxiibkaaba waxaan aaday ama markaad meeshii kasoo baxdo oo aad qalin jibisa dhaqaale ku helaysa marka runtii burburkana haysaahi maahan ganacsiga keliya xataa dhankii aqoonta laftigeedu naga haysaa
waayahay dhegeysta ayaa khadka ku jira dhegeystihii ugu horreeyey magacaaga ku bilow walaal halkaad joogtid iyo su-aasha aad jeclaan lahayd ama haddaad wax ku dari lahayd barnaamijka soo dhowow
waa dhawaay sahro adiga iyo martida barnaamijka cabdiqani waa idin salaamaya aniga cabdinaasir rabdiq baa la yihahdaa muqdishan kasoo hadlayaa su-aal ma qabo laakiin commenti muhim baan ku dari lahaa ganacsigu dhab ahaantii wuxuu kamid yahay waxyaabaha ugu waaweyn horumarka bulshada ka qayb qaadan kara aniga muqdisho hadda waxaan joogaa muddo ku dhawaad 5 bilood ganacsiga muqdisho yaala waxaa caqabad weyn ku ah isfalisaada ay ganacsatadu qaarkood ay samaynayaan waxaa laga yaabaa qof inuu baxo oo alaab quality ama tayala uu kasoo iibiyo wadamadaas dibadda qof kale intuu ka daba baxo isla same materialkii alaabtii lamid ayuu keenaya laakiin quality ahaan ka liidata kana qiimo jaban isbalaysyadaas marka waxay caqabad weyn ku noqotay horumarka bisnesyada wadaaga. Dhalinyarada inta badan hadda magaalada joogto inta badan waxay aad waase garab rarato businesskuna maanta dunidan la joogo waaga gudbay business qof qof ah, waa business corporation u gudbay. Taasna waxaa isfalsafadaas la samaynaya waxaa looga gudbi karaa, ayaan isleeyahay in wasaaradda ganacsigu ay rule iyo regulation ay ka samayso oo xeerarka ganacsiga la dejiyo. Ganacsiguna inta badan hadda shirkadaha la dhihi karo waa guuleysteen 20 iyo dhowrkii sano dowladdu dhexay ayna shaqaynaynin, waa bisnesyo kooban. Inta badan bisnesyadii la hal abuuray ee la sameeyey waa guuldareysteen. Waxaana ugu wacan isbalsalada astrada badan suuqyadii waaweyn ka socota caqabada ku ah horumarada ganacsiga la samaynayo.
Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay wiilkaasi ama Cabdinaasir Sheekh. Waxa uu joogay Maxamed magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeysay, waxa uu ka mid ahaa ardayda wax ku soo bartay dalka dibaddiisa. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay cilmi baaristaada arintaas ku sameysay sidaad noola wadaagtay.
Aad iyo aad u mahadsan tahay.
Waa hagaag. Mudana waxaa kaloo jirta in mas-uuliyiin ay joogaan ama maamulo ay ka jiraan deegaanada ganacsiga isbarbaryaaca uu ka jiro. Marka kaba soo qaad magaalada Muqdisho kale haddaan soo qaadano oo Cabdinaasir uu hadda ka hadlay, maxaa la gudboon dowladdu, maxay ka qaban kartaa ama maamulka gobolka Banaadir oo kale, haddii aad bal wax tusaale aad siinayso?
Xaqiiqatan waa Cabdinaasir baaba hadda arrinta iyadaa sharxay oo aad u tilmaamay waxyaabaha muhiimka oo loo baahan yahay oo ah inay dowladdu ay ilaaliso nidaamkan ganacsiga. Maahan waqtiyadii burburku uu dhacay, intii dowladdii dhexe ay maaragtay meesha ka baxday wixii ka dambeeyey, maahan falisaada keliya. Waxaaba ugu horreynba horta meeshaba ka baxayba quality-gii badeecaduhu ay lahaayeen. Waxaad ogtahay maalin walbaaba in lasoo dejiyo ama warkeedaba aad heshaa badeecada dhacay, sababta waxa weeye wax control iyaba badeecadihii male ama buub bay leeyihiin ama cabitaan bay leeyihiin. Waqtiyada qaarkood waxaad aragtaa meelaha qaarkood dad isxilqaamayo oo maamulada qaarkood inay inta soo aruuriyaan oo ganacsiyadii kasoo aruuriyaan inay maaragtay ay gubaan oo meelaha ay ku gubaan. Daawooyinkiibaa sidaa la mida oo aad ogtahay caafimaad darrada maalin walba ka dhacayso la leeyahay bur maaragtay la qalajiyey baa waxaa laga dhigayaan bisleyn iyo wixii lamida laga dhigayaa. Marka horta quality control kii oo dhan waa maqan yahay oo meeshii waa ka maqan yahay. Waxaan xasuustaa waqtiyadii dowladdii dhexe ay jirtay, waqtigaas laftigiisa ganacsi baan ku jiray, farmasi baan maaragtay hayay oon maaragtay businesskiisa aan draft greynayay ama aan ka ganacsanayay. Waqtiyada marka la furayo businessyadu waxa ay lahaayeen limit loogu talagalay distance ama maaragtay fogaansho loogu talagalay markii meel laga furayo businesska business lamida kan kaleeto inta uu u jirayo. Waxaana loogu talagalay bulshada intaa degan ama areada degan inuu ku filnaado oo uu daboolo ganacsigaas isaga ah uu daboolo. Taas marka waxay keenaysaa labadii qofba oo labadan business labadan albaab lahaaba labadoodiiba inay si wanaagsan ay u shaqeeyaan oo ay si isku mida ay faa'iido u helaan wixii service oo dheeraada oo ay qabanayaan ama wixii badeeca oo kala qiimo fiican ama kala quality fiican oo ay keenayaan waa goonideeda. Laakiin haddana sida dowladdu markaa u diyaarisay waxay ahayd in labadan businessba ay labadoodiiba suuqii ku jiraan oo ay faa'iidaan. Iyadoo waliba markaa fiirinaysa baahi ma loo qabaa in horta businesskani meeshaan iyadaa laga furo. Sidoo kaleeto waxaan xasuustaa daawooyinka kaleeto marka la qaybinayo waxaa lagu qaybin jiray si nidaamaha loo qaybin jiray, mashaashaalo dowladda control jirtay wixii business ku yimaada oo ganacsi private ku yimaada waa goonideeda. Laakiin businessyada loo qaybin jiray, intaasoo business baa jirta, intaasoo albaab baa jirta, si isku mid ahaa marka loo gaarsiin jiray. Marka sida Cabdinaasir ba uu sheegayo dowladda waxyaabaha la gudboon waxa weeye quality controlkii ama waxaan value-ga ama qiimaha badeecadan ay leedahay inay dowladdii dib ay u kontrolsho, ganacsatadii ay diiwaan geliso, waxyaabaha laga ganacsanayo oo qof walba uu ka ganacsanaya waxyaaba kontrolan ama la ogyahay ama dowladdii ay kontrolisho. Laakiin dowladdii aan baada awood intaa la-eg ama wasaaraddii ganacsiga baan maanta haysano waa isla ogna dalkii waxa ka jira oo hadda dadaalka un hadda keliya oo lahayo waxa weeye warnabaddii see loo sugaa iyo see ummaddu u noolaata unbaa laga hadlayaa. Taas iyadaa ma jirto maasanta.
قد كورنتا هديدين عكلا كبا سوقات باقاد اكتد وقتigan سومالي تاني بربر كماركي او دعاي ان حريركا كدحي غناع سيغا iy siyaasada adigu nin siyaasi ah taa dhinacna nin ganacsada ka tahay marka dhalinyarada yaryar ee hadda ganacsiga la ay soo kubciisa siyaasada in Soomaaliyeena dhawaan wa jirtay xiriirka ka dhaxay siyaasada iyo ganacsiga
ana waxaan shaki ku jirin in siyaasada iyo ganacsigu inta badan ay iswadaan in mid waxa la yiraahdaa dadka Soomaaliyeed ay sheegan in ganacsiga waxa ol u ah siyaasada sawtu hawo qofku horta duu ganacsi uu ku jiro siyaasadna uu ku jiro inta badan waxa dhacda inaan ganacsigiisu uu san hore u kicinin sawtu hawo siyaasadu waa iska aboor weeye marka dhinac kale laga fiiriyo wax walba way cunaysa waa wax dhaqaale u baahan in wax lagu daraafiray oo lagu hago oo lagu wado u baahan way marka waxa imaanaysa haduu qofku labadaba uu isla haysto uu ku jiro inta badan inay dhacdo in ganacsigii meeshii la rabay uusan gaarin sababtoo ah dhashirinkii ka soo baxay ganacsigii markuu dhanki siyaasadda uu la aado uusan hore uusan u marinin laakiin haddana sida kale marka loo fiiriyo siyaasadda ganacsiga haddaysan haysan ma shaqayn karto waliba haddii Afrikana kumaba sii jirtaba caalamkuna waa la mid oo dalka Mareykanka aanu joogno dadka haddii siyaasadda aad aragtay soo saaro oo madaxweynayaasha soo saara waa ganacsato wey waa kambaniyadan waaweyn weye waxa soo saara oo madaxweynayaasha doorta oo ma aragtay meel walba adduunkuna waa sidaas wey laakiin qofka marka ganacsanaya ma ahan qofka siyaasadda ku jira ee qofka ganacsanaya wuxuu soo saaraya qof siyaasi ah si uu ugu ilaashado ama uu ugu horumariyo ganacsigiisa qofkaas uu dooranayo ama uu rabo inuu xilkaas iyada uu qabto laakiin marka tirada labadoodii waan ku jiraya runtii waxa dhacaysa in ay isburburiyaan oo ganacsigii uu burburo oo siyaasadaadii ay burburiso sababtoo ah waa dee step kasta oo laga rabo laga yaabo inaad adigii qaado waa inaad ganacsigaagii aad isticmaasho sababtoo ah waa dadreenkaagu marka kuma siinayo inaad qof kale to ganacsigiisa aad maartay aad ka hesho contribution ka hesho ama uu support aad ka hesho si uu siyaasadda uu kugu taageero taa adigii baa ganacsi iyo shilinkaagi isla markiiba hore ka isticmaalaya laakiin qofka siyaasigaahi mar walba waxa garab taagan oo socodsiinaya oo yaani meesha uu rabo gaarsiinaya waa ganacsiga wey marka horta sidaas baysan u kala maarmin marka si kala loo soo gaadiyana in Afrika marka laga hadlayo waxaad moodaa siyaasadda maanta Afrika ka jirta waa ganacsi wey runta marka laga hadlayo haddaanba qofku uusan dhaqaalaha haysan dee haddii doorashada uma soo istaagi karo ma uu soo dhaqaaqi karo oo uma imaan karo
waye waad mahadsantahay dhageysta ayaa khadka ku jira gudaha dalka Mareykanka in bal magaca ku bilow iyo su'aal hadaad weydiin lahayd Cabdiqani Sheekh Cali oo barnaamijka marti noogu ah ahnin in kulliyadda dhaqaalaha ka baxay Soomaali ganacsiga wax ka yaqaan muddo badan ku soo jiray ganacsiga
markuu wareysay magacaygu waa Cabdi Keen Axmed wa salaamiya khabiirka su'aasha khabiirka rabina weydiiyo waxay tahay aad iyo aad baan u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed iyo VOA khabiir waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ganacsiga Soomaalida 20kii sano ee ugu dambeeyay kobac iyo horumar noocee ah ayuu sameynayay waana nooca ganacsi Soomaalida ay sameyso oo kobac noocaas sameeyay waa mahadsantahay
mahadsanid
waa mahadsantahay Cabdixakiin horta khabiir ma ihi waxa weeye oo nin iska dhalinyaro ah oo la mid ah ganacsi ku jira un baanahay laga kalaana siyaasadda dhinac ugaga jira runtii waxaa la oran karaa ganacsiga Soomaalidu horumar aad ballaaran buu soo diyay baa la oran karaa sababtuna waxa weeye haddii waxaad ka garan kartaa qof kasta oo aqoon leh uu ka garan karaa dal dhowr iyo 20 sano burbur ahaa oo burbursanaa haddana maanta ito marka la barbar dhigo caalamka la barbar dhigo ama dalalka soo koraya ama Afrika loo barbar dhigo mararka qaarkood lagu tilmaamo dalalka dhexdhexaadka ama dhaqaalahooduba u dhexdhexaadka yahay sababtu waad aragteen dowladdii dhex markii meesha ka baxday central bankigii uu burburay wax lacaga oo lasoo suubinayo oo dalkii soo galeysa aysan jirinin horumar kale ta uusan jirinin haddana waxaad arkaysaan ganacsiga soomaalida maanta ito iska dhaaf soomaaliya gudaheeda inuu horumar ka suubiyey waxaad ogtihiin dalalka dariska ah ama central african noqoto ama east african noqoto ama westigaba hadda hala gaar ha noqoto intaba waxaa gaaray oo horumarka uu suubiyey waxay noqotay ganacsigii soomaalida ee noqotay dadkii waxay ilbixiyey iyagay noqdeen dalkan hadda east africa kenya markaad ka soo qaado ganacsiga ugu ballaaran ama la yiraahdo waa ugu weyn yahay ama dhismayaalka ugu waaweyn ama ganacsiga ugu horumarsan dad soomaaliyeed baa iska leh runtii taasna waxaa la dhihi karaa waa talentii ilaahay uu siiyey ama garasho dheeraada oo ilaahay uu siiyey technologyga marka laga hadlayo soomaaliya gudaheeda waad ogtihiin maantayto meesha uu ka marayo dalkan maraykanka oon maanta aan ku noolnahay marka la barbar dhigo waxaa la dhihi karaa boqolkiiba in badan waxaa ka raqiisan technologyga ama isgaarsiinta marka laga hadlayo soomaaliya ka raqiisan baa la odhan karaa systemkan xawlaadaha waad aragteen oo maantayto la isticmaalayo in qofkii isagoo halkan jooga uu lacagta uu diray minutkiiba uu ku helayo oo uu ku qaadanayo lacagtiisii uu ka qaadanayo soomaaliya meel kasta isagoo uu jooga soomaaliya gudaheeda waad ogtihiin shilinkii maanta lama xambaari karo oo lacagteena intaa ay marayso waad aragteen qofku telefoonkaasa waxa ugugu jira kumanaan dollar ay ugugu jirtaa oo transfer uu suubinayo qof adigoo maanta inta gurigaagii joogaad waxaad leedahay dukaan hebel ii stop garee oo iga soo qabo alaabta iyada lacagtaasaan hadda kuusoo diraya oo iigu soo gada alaab ma awoodi karno annaga maraykanka joogna waxa weye kaarar baa la isticmaalayaa david car ama credit car inaad adigu meeshii tagto oo si life meesha u tagto alaabtii soo gadata mooyaane qofuna maanta ito alaabkaagama soo gadi karo dukaan kaa fog inuu maanta ito alaabkaaga soo iibiyo soomaaliyana waad aragteen meesha ay maraysaa runtii walow dhinaca kale marka laga fiiriyo hadda burburka shilinkii soomaaliga ahaa inuu meesha ka baxo ay aada nasiib darro u tahay oo aan ka jeclaan lahaa maanta kunka dollar iyo shanta boqol iyo labada boqol oo dollar oo maanta telefoonada lagu qaadanayo oo wax lagu iibsanayo in million iyo laba million oo shilin soomaaliya ay telefoonadii ay ku jiraan oo qofku la yidhaahdo boqol kun ama konton kun ama labaatan kun shilin soomaalihu wax ku gatay oo wax kusoo wareejiyey inkastoo ay ka qiimo badnaan lahayd oo dalka iyo dadkaba ay uga faa'iido badnaan lahayd laakiin haddana waxaa la odhan karaa runtii waa horumar la gaaray dadka soomaaliyeedna ay gaareen dhanka kaleta marka laga fiiriyo wax soo dejinta waad aragteen caalamka containeriskaani waxaa laga yaabaa dad yar iyo dalal yarer baa laga isticmaalaa maanta itana waad aragteen ama muqdisho ha noqoto ama berbera ha noqoto ama boosaaso ha noqoto ama dekedda mombaaso oo hadda soomaalidii ay aada wax uga dejiyaan ha noqotee waxa ugu weyn oo ka ganacsadaa waxay noqdeen dadkii soomaaliyeed bay noqdeen runtii marka waxaa la odhan karaa dalka intaa burburka ahaa oo uu ku dhaqaaqayay ka sakow contributionka ama dadkan dibadaha jooga shilinka ay gudaha u diraan ka sakow waa ganacsiga ummadda soomaaliyeed marka horumar aada u weyn bay ummadda soomaaliyeed ku tallaabsatay ganacsigeedii baa la odhan karaa dhowr iyo labaatankii sano
ugu dambeyntii waa yahay qofka maanta raba inuu ganacsi abuuro maxaad kula talin lahayd oo aada dhihi lahayd ha ka bilaabo ganacsigiisa ma inuu dhaqaalo badan haysto dhaqaalahaas uu shab ku siiyo oo uu ku bilaabo mise inuu bal aragtiyo ka dheer uu la yimaado iyo baaritaan
talada ugu horreyso aan siin lahaa qofka maanta ita ganacsi gelaya waxa weeye inuusan ganacsiga u gelinin hebel baa labaatan dollar ama boqol dollar ama bishaan intaa ka helay ama meel albaab uu furtay intaasaa bishii laga helaa qofku waxa uu suubinayo waa in uu aqoon horta uu u yeesho dalkan hadda aanu joogno maraykanka haddaad aragto ganacsiyaasha ugu waaweyn ama dadka hadda millionariska lagu tilmaamo kulligood boqolkiiba sagaashan iyo inta badanba waxay ka dhaxleen waalidiintii iyaga dhashay baa ganacsi ku jirtay taa macnaheedu waxa weeye iyagiiba ku barbaariyey oo baray ganacsigii qofku marka haddii uusan background ama history hore oo ganacsi uusan lahayn uuna rabo inuu ganacsi galo horta waxa ugu horreeyo oo uu suubinaya inuu wixii daraasad ku suubiyo waxaanu maxay yihiin ma ka shaqayn kartaa awood intee la egyahay capacitygaagu adigu intee buu la egyahay meeqa saacbaad gelin kartaa hadda haddaad maanta albaabkan furto oo aad furnaan kartaa ama aad shaqayn kartaa haddii aad safar u gelayso ma geli kartaa oo accesskii horta safarka ma leedahay weliba maanta ita ganacsiga soomaalida hadda marka la joogo muqdisho ama soomaaliya oo kale waa ogtahay ganacsiga dibaddaa laga keenaa qofkii marka haddii uusan dhaqdhaqaaq safar uusan haysan xataa waxaaba ku adkaanaysa inuu badeecadihii bannaanka ka keeno taasina waxay ku sababaysaa inuu maalin walbaaba dad uu calaal ku noqdo oo uu baryo oo hebelo waxaas ii soo gado oo wuxuusan rabin loo soo gado oo ganacsigiisii sidaa ku khasaaro. Marka inuu horta qofku waxana aqoon uu u yeesho, daraasad uu suubiyo, uu yiraahdo waxaan maxaa laga faa'iidi karaa, maxaa laga heli karaa ilaa iyo inteebaad ganacsigaani kusii jiri kartaa, iyo inuu u helo dhaqaalihii ganacsigaas lagu bilaabi lahaa oo uu ku furi lahaa. Haddaad tiraahda maanta guri baan dhisayaa, guriguna qiimaha lagu dhisayo uu yahay 100,000 uu yahay 10,000 ama 20,000 aad haysato, aad tiraahdo maya horta dhagaysi baan soo dejinayaa, marka dhagaysi baan dhigayaa aad tiraahdo, oo maalinta dambe labada shamiito aad isisaarto ay qallasho, oo 4 bulukeeti marka ay isisaarto 4 bulukeeti ama ari ku tunto ama qof wadada maraya uu fuqsado, yacni waxa uu shilinka aad haysatayna waa ku dhaafayaa, wixii aad rabtayna ma gaaraysid. Marka bal ganacsiga aad gelayso oo aad rabto inaad gasho waa inaad aqoonteediina leedahay, wixii aad ganacsigaas isaga a markii aad daraasad suubiso aad ku bilaabi lahayd oo aad ku wadi lahaydna inaad haysato. Intaasaan kula talin lahaa qof kastoo ganacsi gelay.
codkaasi u dambeeyey wuxuu ahaa ganacsade cabdiqani sheekh cali diini oo qeyb ka ahaa barnaamijka waa go-aankaaga qeybtiisa xubinta wicitaanka oo inala socodsiinaysa saare cabdiaxmed. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa VOA Washington. Haatana dhinaci kaalmaha sugaanta waa heestii mahiigaan iyo fanaanada nimco dareen.
codkaasi baxsan ee nimco dareen gabagaba ayuu yahay barnaamijkii dhallinyarada ee waa go-aankaaga oo aan idinla socodsiineyna anigoo ah sahre cabdiaxmed iyo maxamed cabdixasan sandheere. intaynu barnaamijkan mid lamida toddobaadka soo socda aynu hawada mar kale ku kulmi doonno inta ka horreysa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.